Tvorba výtvarníka Patrika Hábla osciluje na pomezí experimentální malby a grafiky a je to jakýsi odraz jeho vnitřního světa, který promítá do podoby abstraktních krajin.
Pro jeho rukopis je typická práce s barvou, kterou na plátna nanáší, vymývá, otiskuje a taky lije nebo nechává stékat a zamrzat.
A s jeho díly se aktuálně můžeme seznámit třeba v Severočeské galerii v Litoměřicích anebo v galerii ve Svitavách. Tam vystavuje i společně se svou ženou, architektkou a básnířkou Anou Beátou Háblovou. A Patrik Hábl už je s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pro Severočeskou galerii v Litoměřicích jste připravil rozsáhlou prezentaci v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie. Co vás na těch vstupech do kostelů nebo posvátných míst tak láká?
Já ty kostely mám už pod kůží zažité strašně dlouho. Jo. Celé to začalo asi v tom roce 2013 a je to pro mě vždycky obrovská výzva. Tehdy jsem poprvé vstoupil do kostela Nejsvětějšího Salvátora, farnost Tomáše Halíka tady v Praze a rozklepali se mi kolena. Teď po těch 10-11 letech ten kostel je ještě větší. Najednou neslouží k liturgii, on je odsvěcený, používá ho Severočeská galerie výtvarného umění, takže ale stále jsou tam ty zdobné štukolustra, malované klenby, výška 20 metrů, délka 50 metrů. Ten prostor je mimořádně zajímavý, ale jsou tam cítit ty rány, ty jizvy toho času. A já jsem se snažil ty jizvy a rány nějakým způsobem zahojit. Vstoupit do toho, rozpustit se tam a splynout s tím úžasným barokem.
Ty jizvy času v 60. a v 70. letech v tomto chrámu zanechal třeba i depozitář uměleckých děl, protože tam byly taky třeba truhlářské dílny. Jak jste se s tím prostorem popasoval?
Přesně, tuhle otázku jsme si kladli s kurátorkou Vendulou Fremlovou, se kterou jsme vedli dialog a řekli jsme si, najednou nebudeme naplňovat tu liturgii, ale budeme naplňovat to, čím ten kostel prošel. Teda pamětí toho času. Ano, jak jste správně řekla, truhlářské dílny, byly tam sklady. Opravdu sloužilo to k různým účelům. A najednou se mi uvolnili ruce a řekl jsem si, ano, my z toho můžeme udělat depozit. Já tam můžu navozit různé formy, různé formáty, různé obsahy a dokonale členit ten prostor. Ten kostel funguje jako vlastně jakési divadelní pozadí, takže člověk může opravdu do toho velkoryse vstoupit. Já, když už jsem to viděl poprvé, tak jsem si řekl, to musí být velkoformátové obrazy, plachty, nějakým způsobem svitky, ale ne tím tradičním způsobem, jak já to věším svisle vertikálně, ale tentokrát, že to bude jakýmsi způsobem kopírovat tu klenbu. Práce s konkávním a konvexním. Taková jakási hra. Takže jsem rozvinul z jedné balustrády na druhou jakýsi vidutý tvar, který opravdu kopíruje tu klenbu a najednou člověk, pokud přijde na ochoz, uvidí ten tubus a najednou mu to jako docvakne. A pak ještě ta největší výzva byla ta délka. Ta délka těch 40-50 metrů, řekl jsem si, to ještě pořád něco snese. Takže my jsme stále zaplňovali ten kostel a cokoliv jsme přinesli, tak bylo stále malé v tom velkém měřítku. Takže jsem vytvořil takovou páteř, jmenuje se to synchronizace barvy, vychází to z klenby, z Zvěstování Panny Marie, tak to vychází úplně a vynese to do té hlavní lodi a je to páteří celé výstavy. Setkávají se tam teplé barvy, studené barvy a rezonuje to s tím příchodem, s tím antré toho kostela. A zase to vychází takovým modrým vodopádem, takže je to taková obrovská jakási houpačka, pokud člověk přijde, tak je tím trošku zasažen, ohromen.
A chápu správně, že některá ta díla tedy vznikala přímo na místě v kostele v Litoměřicích. Kolikrát tam Patrik Hábl musí zajet? Kolik tam musí strávit času?
A kolik vy potřebuje barvy?
Aby tam něco takového vzniklo?
To je skvělá otázka. Já ty Litoměřice, to je srdeční záležitost. Já už jsem tam měl možnost vystavat před nimi nějakými 11-12 lety a teď znovu, ale úplně do jiného prostoru. A mám ten kraj strašně rád. Nejenom, že je to spojené s tím Karlem Hynkem Máchou, s tím Středohořím, které už jsem si jako vysněl na té střední škole, pak ho uviděl a ty kopečky, které člověk měl pod kůží už jako dítě ve škole viděl u smutku od Jana Zrzavého, takže všechny tyhle pohoří v člověku zůstaly a já jsem se snažil teď naplnit i tu linku, i ten jakýsi tvar. Musel jsem tam jezdit samozřejmě intenzivně, každý den jsem o tom přemýšlel, přivezl jsem 2metrové obrazy, řekl jsem si, vsadím je do těch bočních kaplí, najednou byly malé. Musel jsem přijet znovu, přivést 3-metrové obrazy. Pak jsem musel přivést 4-metrové. Takže bylo to takové neustále stupňování a zavážení. Většinou člověk má to přesně předem promyšlené. Tady to bylo obráceně. Tady to promyšlené bylo, ale najednou ten kostel si řekl, já toho chci ještě mnohem víc.
My se samozřejmě do kostela zvěstování Panny Marie v Litoměřicích za okamžik ještě vrátíme, ale podíváme se i na další výstavu, tentokrát do Svitav, kde Patrik Hábl vystavuje své práce společně se svou ženou, architektkou Anou Beátou. Před okamžikem jsme opustili monumentální malířské svitky Patrika Hábla v chrámu v Litoměřicích, tak teď se podíváme na hory a místa. To je společná výstava Patrika Hábla a jeho ženy, architektky a básnířky Anny Beáty Háblové.
K vidění je v galerii ve Svitavách a nás bude zajímat i to, jak a kdy vznikl vůbec nápad na společnou výstavu.
Já ještě jenom doplním k těm Litoměřicím, vlastně tam je nějakých 160 děl, aby vlastně diváci nezůstali jenom v tom hlavní lodi těch velkých svitků, ale jsou tam ještě staří mistři, jsou tam ještě tváře předčasně zemřelých, takže na nějakých 160 děl zajít do oratoře, zajít na Ochoz. A pokud se teďka přesuneme geograficky do Svitav, tak to je jiná poloha, tam opravdu, jak jste skvěle naznačili hory a místa, spojení ještě s Aničkou. Já pracuji s tou asijskou tematikou, takže je to koncipované z těch asijských hor, polyptychů, vytváří to jakési panoramata. Ona naopak pracuje s tím textem, trošku reaguje na ty mé místa a její text se objevuje nejenom na obrazech, protože ona také maluje, zakomponovává jakési nemísta. Její kniha Nemísta měst je poměrně vlastně známá nejenom mezi architekty, ale tam jde už vidět, že jakmile začala teďka před časem pracovat s tou obrazovou plochou, tak do toho zakomponovává právě tu architekturu.
Připravovat umělecký projekt s partnerem nebo manželkou, to může generovat i docela náročné situace. Patriku, jak se vám na projektu pracovalo? Vznikaly třeba nějaké třecí názorové plochy, anebo s Anou ve všem souzníte?
Ne, tak samozřejmě je to křehká věc, to člověk jakoby našlapoval po minovém poli a nebo šel po laně se zavázanými očima. Je to samozřejmě velmi křehké, člověk musí být jako diplomat. Anna v té době, nechci říct, naštěstí odjela do Kýlu, kde měla vlastně nějaké autorské čtení a v rámci své poslední knihy románu Směna, který se jmenuje, tak tam představovala toto dílo vlastně se svými překladateli. A já jsem měl volné ruce, takže jsem mohl s kurátorkou Leou Sehnalovou nějakým způsobem vařit, komponovat ten prostor. Ale myslím si, že když se Anna vrátila, tak byla s tím velmi spokojená.
Vizuálně poetická symfonie na téma krajina, i tak by se asi dala ta svitavská expozice popsat, přiblížit. Jakými krajinami a místy jste se vy a vaše žena nechala inspirovat?
Ona přímo šla opravdu skrze ty Svitavy. Začala nějakým způsobem zpracovávat téma radnice, určitých konkrétních architektonických domů. Takže vlastně Svitaváci, když zjistili na místě, že je to přímo ze Svitav, tak najednou začali iniciovat, říkali, no to by teda město ale mělo opravdu koupit tohle dílo. Takže to byly úsměvné okamžiky. V mém případě se to samozřejmě nestalo, jo, ta Asie je trošku jiným směrem, ale bylo to moc sympatické. Neskutečná vlastně radost těch Svitav, kde se najednou, já jsem si myslel, že během té komentované a performance, kterou jsem tam taky mimochodem vlastně měl, tak že jsem maloval dlouhý svitek přímo před zraky diváků, tak jsem myslel, že tam budu s pár lidmi, ale tam to praskalo ve švech, ani v Praze jsem neměl takovouhle návštěvnost a bylo to neskutečně srdečné a vlastně poprvé v životě se mi stalo, že bych přijel a už něco dokonce viselo. Většinou si to člověk musí všechno odpracovat a tady naopak všichni byli k ruce pomocní.
My jsme před pár dny nabídli v Mozaice podcastovou sérii s názvem Pracovna. Také jsme vás v jednom z těch dílů navštívili, takže víme, že ty vaše monumentální věci vznikají třeba v bazénu na dně. Ano. Je to pravda. Patriku, zkuste nám popsat svůj výtvarný styl a Anin vizuální styl.
Já pracuji už za těch 25-30 let s různými formami, ať už to je vykapávaná technika, stékaná, vytrhávaná, ta vyžaduje trpělivost velkou, pak jsou to ty dekonstrukce, reprodukce, reinterpretace starých mistrů, takže i ta narrativita tam je. Je to velká škála věcí. U Anny to je čistě zaměřené na text, na architekturu, kterou ona si nějakým způsobem vyřezává a stříká přes ty šablony, takže je to jakási street artová forma, pracuje hodně s tím veřejným prostorem, vstupuje teďka i v rámci Landscape festivalu, vstupuje do toho veřejného prostoru. A ten je velmi křehký, tam už se vám každý k tomu může vyjadřovat, takže musí našlapovat opatrně, zakomponovává nejenom ty nemísta, ale i tu architekturu a ten text.
Vy jste, Patriku, dnes taky takový vděčný host, protože my s vámi můžeme putovat naprosto celou republikou a uspokojit prakticky každého posluchače, protože jsme navštívili Litoměřice, Svitavy a teď ještě naskok do Zlína. V současné době v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně probíhá retrospektivní výstava vašeho bratra Reného Hábla, který patřil k nejvýraznějším malířským osobnostem spojených se Zlínským okruhem. Co všechno tam můžeme vidět, protože to je první ucelená prezentace jeho tvorby.
Ano, je tam na nějakých 70 děl. Výstava se jmenuje Vesmírná Odysea. Je to pro mě velmi křehká, citlivá, osobní záležitost. Nejenom, že ten bratr byl pro mě velkým vzorem malířským, byl starší, ale nějakým způsobem vlastně s tím vyrovnáváním se toho odchodu, ale zároveň i toho odkazu. Je to strašně těžké procházet depozitu těmi díly. Ale je fantastické, jakým způsobem je tam vidět ten kruh, který se nádherně uzavírá od těch jeho raných věcí až po ty poslední. Jsou to pestré barvy vlastně. Je to kontrast i mé tvorbě. On byl úžasný kolorista, figuralista, takže komponuje jakési postavy. Dostáváme se do nějaké geometrie. Takže ten Zlín mám silně pod kůži. Vlastně teď tam budu jezdit i intenzivně, protože tatínek bohužel mi skončil v nemocnici ve Zlínské, takže tam teďka intenzivně jezdím a snažím se být nápomocen a nějakým způsobem vlastně i komunikovat se všemi těmi spolusouputníky mého bratra. Takže ten Zlín, tam, odkud člověk vyrostl, tam se i rád vrací.
Patriku, ať se všechno v dobré obrátí. Děkujeme, že jste si udělal čas na dnešní ranní mozaiku a přišel nás pozvat nejenom do Litoměřic, ale také do Svitav a nakonec i do Zlína. Děkujeme za návštěvu, ať se daří.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače a přeji hezký den všem. Naschledanou.